Seguimos con máis programación esta mañá en Si Radio. Onte trouxemos unha pintora aquí ao estudo da Radio Municipal do Porriño e hoxe traemos a outro artista. Ele é Marcos Escudero, veciño de Mos e artista plástico. Recentemente participou na gala solidaria Axudamos a Álex que organizou Mos Solidario, deixando os asistentes avariados cos seus debuxos en area. Bos días, Marcos.
Hola, bos días.
Bueno, imos explicar en que consisten esas debuxos en area, que semellan casi un pouco máxia, pero antes, quero que me expliques un poquinho iso de que ser un artista plástico, para aqueles que non o saibamos.
Bueno, alguén que se dedica a facer pois calquer tipo de arte pois que teña relación co debuxo, coa escultura, bueno, me imagino que haberá... Hai múltiples cousas que pode facer un artista plástico, desde diseñar un cartel hasta pintar un cuadro, bueno, así.
Unha serie de cousas que faz e que logo falaremos delas. Pero antes imos a falar deses debuxos en area, que fixechos na cala Axudamos a Álex e que, bueno, tamén noutros eventos. É así como contar, non, unha historia debuxando a través da area, figuras que se van cambiando. Pero, bueno, se vos explicaste un pouco mellor, como podes explicarlo?
Eu penso que algo así como se foran unha mezcla entre debuxos animados e o cómic, non? O que pasa que, claro, non está grabado coa técnica de sempre, o sea, simplemente que eses debuxos están feitos de area. Eu penso que para que a xente teña un pouco de... sepa un pouco máis como vai, debería de ver en internet, porque isto naceu fora... esta técnica naceu fora daqui e lle chaman sand painting en inglés, non? Entón, se a xente busca sand painting no Google, pois aparecen xa mostras de máis traballos de outra xente que, bueno, que xente que é espectacular o que fai, e aí é onde colles unha idea de como vai o conto.
Porque ademais está un pouquiño de moda, non? Por exemplo, acórdome dun anuncio dunhas galletas no que tamén saía, me parecen que eran as galletas Fontaneda, aquí facemos publicidade sin querer, que tamén facían eses debuxos e a xente gustaba moito ese anuncio.
Eu, a verdad que non vin o anuncio ese, pero sí, trátase, de, como dixen antes, non, dunha mezcla de debuxos animados, mezcla con cómic, e tamén hai que decir que isto todo faise sobre un cristal, sobre unha pantalla, donde se lle pon luz por debaixo, e ven sendo tamén como as típicas sombras chinas.
Uh-huh. E como aprendeches esa técnica do sand painting?
Bueno, pois aprendín vendo, porque me chamou moita atención cando descubrín pola internet, e hai unha muller que, bueno, non sei de que, porque antes Rusia era moi grande, ahora son moitos países pequenos, non? Pero non sei de que nacionalidade, que se chama Xenia Simonova, que para min é a do que teño visto é a mellor. E vendo os seus traballos foi como un pouco por imitación como fun aprendendo.
E cando foi iso?
Bah, xa fai moito tempo, o sea, xa fai, non sei, 3-4 anos pode ser.
Porque require moita práctica esta técnica dos debuxos na area.
É que non, é que, a ver, realmente eu non o sei, porque como o fixen dúas veces solo, o sea,
só dúas veces.
Claro, eu o fixen nas dúas galas de Mos Solidario, a do ano pasado que era para Paquistán e a deste ano que era para axudar a Álex. E bueno, tampouco teño unha experiencia como para falar moito, non? Pero bueno, o deste ano eu tiven que ensayar durante unha semana 3 horas seguidas.
Imagino, porque se só fixes dúas veces, eu vin ese vídeo no que subiron, no que ti facías eses debuxos, e bueno, é impresionante, o sea, xa práctica hubo que ter, non?
Oye, eu que sei, que non sei, para min os debuxos é o menos difícil. Para min o máis complicado é tramar a historia, porque ao final ven sendo, como dixen antes, un cómic. Tens que ter un argumento, tens que ter un guión, tens que contar algo. E o difícil é, pois iso, saber que é o que vas a contar, e bueno, logo os debuxos xa depende da habilidade de cada un para debuxar, non? Pero eu penso que unha persoa que debuxe moi, 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 moi ben, se non ten a historia boa para contar, pois se quedan nada, se quedan nuns simples debuxos. O bonito é ligar un debuxo con outro e ir contando unha historia.
O fundamental é a creatividade, non? E como artista creativo, como chegaches aí? Como chegaches a artista plástico? Contame.
Un pouco, eu penso que trátase de ir buscando ao longo do tempo, pois, facer o que che gusta. non? E eu a verdade é que sempre, desde pequeno, sempre estuve pintando nas paredes e nos mobles da casa e facendo cousas con... E unha cousa vai te levando a outra, o sea, empezas facendo un mural para un local ou facendo unha viñeta para a escola ou para unha revista dunha asociación e bueno, ao final, pois, alguén che dice, oye, por que non me faz isto a min? E un pouco así, penso que as cousas van tirando unhas das outras.
Asentaxeste agora cunha empresa, non? Marte. Que facedes exactamente nesa empresa? Que servizos prestades?
Bueno, a ver, a empresa son eu, que son autónomo, non teño empleados a miña conta, aínda que a veces pois teño que contratar xente para levar a cabo algún traballo, e o que fago é poñer todos os coñecementos que teño ao servicio do cliente para facer varias cousas, o sea, tampouco me gusta centrarme nunha cousa en concreto, o sea, maiormente traballo a pedra, na escultura en pedra, pero fago outro tipo de materiales e pintura e máis cousas. E aparte que bueno, eu teño lle moito respeto a isto da cantería e a min tampouco me gusta decir que son un escultor e que son un artista, o sea, a min o que me gusta decir é que son canteiro, que lle teño moito respeto ao oficio e aparte canto máis sei do oficio, pois máis me gusta. É un oficio que hoxe en día está un pouco diluído coa albañilería e cos novos sistemas de construción, pero que antigamente, cando se construíron as catedrais e cando os canteiros traballaban sin electricidade, pois era un traballo moi sufrido e que calquera pode ver hoxe en día en calquera igrexa, en calquera catedral, que naqueles tempos levantar eses edificios pois era unha cousa verdadeiramente increíble. Hoxe hai grúas, hai camións, hai un montón de sistemas que bueno, xa non é tan difícil, pero daquela subirse aos andamios de pau e carrexar a pedra e traballar a pedra a man, pois sí que era, a verdade que a min sígueme sorprendendo aínda hoxe ver certos traballos, non?
Creo, ademais, que podemos ver algúns traballos teus repartidos por o Concello de Mos, por exemplo, non? O da vítimas, bueno, da xente asesinada durante o franquismo, aí en Mos, o do peixe que está no Louro. Son dúas obras moi diferentes. Como se te ocurriu, non sei?
Bueno, o do peixe foi un traballo conxunto con dous compañeiros tamén de Mos, que son Sebe Lago Palmero e David, que como teño dous Davides, David de Ben, que de Pereiras, pois foi un traballo que fixemos cando intentamos formar un colectivo de artistas plásticos en Mos. Aí optamos polo ferro porque era máis barato, era unha cousa que fixemos con motivo dunha limpeza do río Louro, e bueno, pois porque hai que meterse con varios materiais, non? O sea, a mí non me gusta tampouco encasillarme, aínda que me gusta máis a pedra. Tamén sempre digo que eu estou traballando agora na pedra porque, bueno, porque de momento podo, pero a pedra é un traballo moi duro e entón casi que estou como pospoñendo outras cousas que quero facer, pois para cando non teña tanta forza. Tamén me gusta muitísimo a pintura, pero penso que terei tempo de pintar cando xa non poida coas pedras, entón, cando as pedras me pesen moito, pois collerei un pincel que me pesa menos, o sea, teño que moitas cousas por facer que bueno, o tempo non dá para todo.
Seguro que dá para todo, porque ademais tamén traballas cos pelouros. Que iso dos pelouros?
Os pelouros é a miña...
O teu selo persoal.
No, bueno, é o meu, dentro da escultura que fago, porque fago escultura tradicional, desde cruceiros hasta santos, bueno, despois a escultura monumental que fago para algunhas prazas, e despois tamén a cantería, a cantería pura e dura de obra, pois os pelouros é a liña que sigo eu artísticamente. Gústame ir ás praias e aos ríos e traballar as pedras que xa traballou o río, que xa traballou a marea, porque me parece que esas pedras xa están esculpidas, non? E eu o único que fago pois é ver a esa pedra que atopo no mar e que xa me dice algo, que eu xa lle vexo que ten unha forma determinada E o que fago é, pois, remarcar un pouco máis esa forma que xa a natureza lle deu a pedra, pois para sacarlle un pouquiño máis do que leva dentro. Pero bueno, é como, sí, é como decir a marca da miña casa, non?
Porque, como ti dís, as pedras falanche, non?
Sí, a ver, as pedras falan, é que teñen que falar, porque as pedras, ti date conta que a veces nos arrimamos nun muro, dun muro bello, dunha casa ou dun palado, dunha corredoira calquera, e te estás pousando, a mellor estás arrimada a esa pedra, e tens que darte conta que esa pedra se mirou arrimarse ali a máis xente da que ti poidas coñecer ao mellor na vida, non? Entón as pedras sí que falan, porque están traballadas pola xente, e están traballadas desde tempos que xa nin acordamos, e esa xente que as traballou, pois, as puxo ali por algo, teñen un motivo de estar aí, o sea. Entón, claro, ese sentido temos que pararnos, que moitas veces dícese que calao como unha pedra, non? Pois eu penso que as pedras non están tan caladas, as pedras teñen moito que decir.
Seguro que sí. E xa para rematar, Marcos, non sei se tes algún proxecto así recente ou algunha idea, algo que queres destacar antes de terminar a entrevista.
Bueno, proxectos teño moitos, se os conto non acabamos. Pero
algún destacable?
Sí, varios destacables, pero bueno, que tampouco quero. Hai certas cousas que, bueno, é mellor estar calado hasta que sean un pouco máis realidade, non? Pero bueno, ahora acabamos de inaugurar en no mes de agosto unha escultura no Concello de Forcarei adicada ao gaiteiro de Soutelo, que a verdade que para min foi un orgullo ter a posibilidade de facela, porque cando falas de gaiteiros en Galicia, o gaiteiro de Soutelo é o máis célebre, non? E agora justamente nestes momentos, pois estou esperando, porque hai un proxecto aí para levar unha exposición de escultores galegos a Nueva York. En principio iba a ser para a Casa de Galicia, pero non sei como está a cousa nestes momentos, pero bueno, vai a ser antes de que remate o ano. E bueno, é unha empresa que seleccionou a 11 escultores galegos e que nos quere levar para lá. E bueno, para mí é unha experiencia nova, porque salir de aquí, non, da terriña, bueno, que se debexan as nosas obras pois en Nueva York, non? E bueno, pois alá marcharán uns cuantos pelouriños dos meus para lá, a ver si se quedan ali.
Bueno, pois pechamos aquí a entrevista. Moitísimas gracias, Marcos Escudero, por acompañarnos nesta mañá no estudo de SIR Radio Porriño. Desexamoste moita sorte de nosos proxectos e que nos leves polo mundo llante alá en Nova York, que nos dies publicidade ao Porriño, a Mos, e moitísimas gracias, repito, e nos seguimos con máis contidos nesta mañá en SIR Radio Porriño. Non desconectes.